izolo sikhulume ngeyinhlupheko. Inhlanhla yokuhluphela uKristu ngesikhathi isibusiso sakhe kithi sigezela kwabanye, sikuso kanye, kumbe sikuzo kanye iyinhlupheko. Futhi nebala kuyinhlanhla. Kodwa elo qiniso ukuso kanye leso sigaba senhlupheko aluwenzi umqondo. Ngikubingelele, phinde ngamukele futhi engosi nefresh. Ngingusibonda BT Ngema, ungumlomo kaBenedict weChristian Networks. Esikudingayo kanye kuleso sikhathi senhlupheko kubili. Yiqiniso kunye nendlela enhle yokubhekana nayo. Ngoba uma sekuhluphekeni, ukholo lwethu luzwakala lintenga, luba buthaka. Siyaqala singabaze kunye noNkulunkulu. Ngakho naku okubili. Iqiniso kunye nendlela esebenzayo. Kuqhamuka endodeni eyabhekana nenhlupheko ngaphezu kwakho, ngoba ngithi engingabazayo ukuthi uyokudlule kuzo. Leyo ndoda inkosi uDavide. Amahubo kumbe ihubo 62 verse 7 no 8. Insindiso yami nodumo lwami kuNkulunkulu, idwala lami eliqinileyo nesiphephelo sami kuNkulunkulu. Thembani kuye ngeyikhathi zonke ninabantu. Nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe, uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Iphuzu la ngokuthi icolo kaNkulunkulu ngawe ngokwazi ukuzuza ukunqoba neqholo lokuhlonipheka ekugcineni. KuDavide kwabe kuchaza ukunqoba izitha zakhe eqeda ahlalisaneni sobukhosi buka-Israyeli. Kwesami nesakhe isimo kusengachaza okunye okwehlukile ngokwezimo zethu. Kusengachaza ukuthi sizuze isibindi besingasazi sikhona kuthina. Ukuthula okwedlula ukuqonda konke. Noma ngabe kuwe kuchaza ukuthini, kodwa iqiniso elimile elivelapha ngokuthi uNkulunkulu uyidwala lakho. Uyindawo yakho yokuphephela. Akanakugudlunguzwa. Ngeke ahluleke ukukumela ilapho nje. Futhi indlela okuyiyo esizayo ngokubeka ithemba lakho uNkulunkulu, manje lokho kulula ukusho, kodwa kunzima kakhulu ukwenza. Ngakho thulela inhliziyo yakho kuye, yebo hlebo sami. Mtshele zonke iy'nkinga zakho, ngoba uyindawo yakho yokuphephela. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angicela ukuyiphinda. 067-706-0077.